ครับนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือ Federal Reserve Chairwoman กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะปรับนโยบายจากการมุ่งเน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวเป็นการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เสมอต้นเสมอปลายนะครับประธานของ Federal Reserve กล่าวด้วยว่าขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐมีสุขภาพที่มั่นคงโดยส่วนหนึ่งมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ Federal Reserve ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงและว่าเมื่อมองไปในอนาคตนั้นเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวได้ในระดับปานกลางดังนั้นนโยบายของ Federal Reserve ในช่วงต่อไปคือการกำหนดนโยบายการเงินเพื่อให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นไปอย่างยั่งยืนครับเมื่อเดือนมีนาคม Federal Reserve ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายเป็นครั้งที่3ตั้งแต่เกิดวิกฤตด้านการเงินในสหรัฐเป็นต้นมาและมีแผนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้รวมทั้งมีแผนที่จะลดการถือครองพันธบัตรในมือภายในสิ้นปีนี้ด้วยเช่นกันต่อด้วยเรื่อง United Airlines นะครับวิดีโอคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสนามบินนครชิคาโก้ลากผู้โดยสารของ United Airlines เที่ยวบิน3411ออกจากที่นั่งไปกับพื้นได้ถูกแชร์ออกไปจนมีผู้ชมนับล้านล้านคนและเป็นผลให้ราคาหุ้นของ United Airlines วันนี้คือวันอังคารตกลงกว่า 4% และวันนี้นายออสการ์มูโนส CEO ของ United Airlines ได้ออกมาแถลงขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้สัญญาว่าจะทบทวนวิธีปฏิบัติของสายการบินเกี่ยวกับการโอเวอร์บุ๊กหรือการขายบัตรที่นั่งเกินรวมทั้งเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการรักษาระเบียบและกฎหมายภายในวันที่30เมษายนรวมทั้งให้สัญญาว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำอีกด้วยอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ชี้ว่าวิดีโอคลิปที่ถูกแพร่ออกไปนี้สร้างปัญหาวิกฤตด้านภาพลักษณ์ให้กับ United Airlinesและเมื่อวานนี้คือเมื่อวันจันทร์หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น1วันถึงแม้ว่า CEO ของ United Airlines จะได้ออกมาแถลงความเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามแต่ในอีเมลที่ส่งถึงพนักงานของสายการบินเขาได้กล่าวว่าเขายังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างพนักงานของ United Airlines ทุกคนกรณีอื้อฉาวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้โดยสารของ United Airlines เที่ยวบิน3411จากนครชิคาโก้ไปยังเมืองหลุยวิลรวม4คนซึ่งจ่ายค่าบัตรโดยสารต้องสละที่นั่งให้กับลูกเรือของ United Airlines ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่จำเป็นต้องเดินทางไปยังเมืองดังกล่าวครับจากสหรัฐไปที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันอังคารบริษัทโตชิบ้าคอร์ปอเรชั่นของญี่ปุ่นแจ้งผลประกอบการซึ่งล่าช้าไป2ครั้งแล้วโดยไม่มีความเห็นรับรองจากผู้สอบบัญชีคือบริษัท Price Waterhouse Coopersและเตือนว่าบริษัทกำลังจะมีปัญหาเรื่องความอยู่รอดได้หลังจากที่ประกาศเรื่องยอดขาดทุนสำหรับ9เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งมากกว่าที่คาดไว้การยื่นตัวเลขผลประกอบการโดยมีคำออกตัวของผู้สอบบัญชีว่าไม่สามารถให้ความเห็นรับรองได้นี้นับเป็นการเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ว่าหุ้นของบริษัทโตชิบ้าอาจจะถูกปลดออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กรุงโตเกียวครับและผู้พิพากษาของแคนาดาปฏิเสธคำขอประกันตัวของชายผู้ต้องสงสัยสัญชาติแคนาดาที่เกิดในคาซัคสถานรายหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของสหรัฐในข้อหาเจาะลวงบัญชีอีเมลของยาฮูโดยอัยการสหรัฐกล่าวหาว่านายคาริมบาราทอฟชาวแคนาดาผู้นี้ร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองของรัสเซียเพื่อเจาะลวงบัญชีอีเมลของยาฮูอย่างน้อย80บัญชีและถ้าเขาถูกศาลสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดก็อาจจะต้องโทษจำคุกถึงหลายสิบปีได้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทแห่งหนึ่งของสโลวีเนียออกแบบหินศิลาเหนือหลุมฝังศพหรือทูมสโตนระบบไฮเทคสำหรับศตวรรษที่21โดยศิลาหัวหลุมศพนี้จะมีจอภาพขนาด48นิ้วที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมคารวะหลุมศพได้และจะสามารถแสดงภาพวิดีโอหรือเนื้อหาใดๆในระบบดิจิตอลได้แต่ถ้าหากไม่มีผู้ไปเยี่ยมคารวะศิลาหัวหลุมศพดังกล่าวก็จะแสดงแต่เพียงชื่อวันเดือนปีเกิดและวันมรณะของผู้ตายเพื่อประหยัดพลังงานครับศิลาหัวหลุมศพซึ่งจะทนน้ำทนแดดทนฝนและทนต่อการขีดข่วนทำลายนี้จะนับเป็นศิลาหัวหลุมศพแบบไฮเทครุ่นแรกของโลกโดยจะมีราคาขายชิ้นละราว 3,000 ยูโรหรือประมาณ 110,000 บาทไทยและทางบริษัทบอกว่าขณะนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้วครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ